not just her, it's all of them. Get out of my house. It's not just her, it's all of them.
Bi aurride.
Mikrobana.
Haurtzaroan jolasak eta ipuinak partekatu genituen.
Oraingoan hitzekin jolastera eta narratibak mariokertzera gatoz.
Horretarako txokoa izango dugu hau.
Gure ahotsetatik narrasean solasteko laborategi txikia. Ongi etorri birrotxa poskasera. Ongi etorri berriro ere birrotza poskas atalonetara. Gaurkoa gai konplexua zein zabala izango da, gorputzak baita. Edo beto esan da, gorputze jasaten dituzten boterekeriak zein indarkeriak. Haien aurkako kontrola eta disiplinatzea. Zigorrak, txaloak, isiltasunak.
Gure gorputzak ez dira neutroak. Bada beti begirada bat gainean, zintzilik, pisuan, formetan, zimurretan, zainetan, ileetan, orbainetan, testotan, estrogenotan.
Eta gaur, gorputz horien aurka egiten diren bi zapalkuntza ekarri nahi izan ditugu. Lodifobia eta transfobia, hain zuzen ere.
Gaian murgiltzeko testutxo bat ekarri dugu.
Nire gorputzak ez du sekula bere kabuz hitz egin. Ni baino lehenago heldu zen begirada, epaiz komentarioz eta gomendioz josita. Estutu, izildu, jeitzi, altza, ez jarri horrela. Nire gorputza zen inoiz utzik egon, baina ez nire ahotsak betetzen, kanpokoen iritziek baizik. Kontrola jaio baino lehen ere hasten da. Jaiotzekoa den gorputz bati ultrasoinuak egitearekin batera. Erabakitzen da zer izan behar den eta nolakoa izan behar duen. Genital mota batzuk izan da, jatorra, polita, printzesa izango da. Eta aldiz beste batzuk izan da, indartzua zein boteretsua izango da. Arropa mota, jostailua, koloreak, dena dago banatuta. Errealak ez diren bikutzatan. Eta umeak izan da, jarraitzen du hezkuntza isil eta basati horrek. Batzuei zenitarteko ez ezagun batek agurtuko die esanez, ze polita zauden gaur. Beste batzuei bezalde, zein sendo zauden mutilkoskor. Eta gure artean, neskatzo kosogoiz ikasten dugu gorputzarekiko mesfidantza. Hori ezukitu, horrez jolastu, korrika ez horrela, gona jeitzi, eta bataz ere, ezazi gehiegi. Horrazten da lodifobia, presio izia, inor beti esaten ez duen, baina denok barne biltzen dugun agindua. Gorputzan die ez dela ongi ikusia, gorputzan die ez dela zaindu den seinale. Gorputz handia zigortua eta lotzarazia behar dela.
Disiplinatzeak ondotxo irakatsi digu gorputzek espazioa bete dezaketela, baina ez gehiegi. Gorputz zehatz batzuek espazio irabazten badute, larrutik ordaindu behar dute. Eta ordainketa gorputzean bertan egiten da. Dieta, iseka, zigor ezkutua, goseak ezkutuan, lotxak.
Aia maiturriak ikusi zuena, nire lagunaren mutia zen bertze batena. Jesus begira montatu zen estena, maritxua darrekin bihurtu da zezena. Maritxua darrekin bihurtu da zezena.
Nire lamiaren kantua zuretzate omena, zueta iberen artean zure mirotza.
Urdoiera, urbarrea, urasenda, tudoiera, urdoiera.
Hau da gaurko puntua. Gizarteak gorputzen gaineko kontrola txalotzen du. Baldin eta kontrol horrek, genero disidentziak eta emakumeak normara hurbiltzen baditu. Emakumeak objektu, gizonekoak subjektu eta hortik kanpoko guztiak ikusezin egiten baditu. Eta zizestero patriarkatu kolonialak gorputzak behar duen espazioan kokatzen baditu.
Baina gorputz batek bere erabakimena aldarrikatzen duenean, hormonak, ebakuntzak, izenak, sexu ala genero transizioa edo zein aldaeratan dela ere, hor gorputzak mehatxu bihurtzen dira. Eta ez da kontu estetikoa, moralizatzailea baizik.
Ai, dale! Urdoiena, urbarrena, urak zendatu dudena, urdoiena, urbarrena, tabukatu da pena. Urdoiena, urbarrena, urak zendatu dudena, urdoiena, urbarrena, tabukatu da pena.
La Pili.
Dance. Nacida para romper el esquema. Hasta la calva está moviendo la melena. Yo no cambio pa' caber en el sistema. Tota gordo y gorda la nena. Nacida para romper el esquema. Hasta la calva está moviendo la melena. Yo no cambio pa' caber en el sistema. Tota gordo y gorda la nena.
Dance.
Gorda tengo la mente. Gordo tengo el culo. Y más fácil tu juego. Luego cogí los tangulos. Ni pulso, no disimulo. Me pongo en fila uno por uno. Matemáticas te las calculo. Ey, olvido ninguno. Me quieren cambiar a mí.
Bueno, gaurko gai honi buruz hitz egitera gonbidatu berezia etorri zaigu. Piskat aurkeztuko dut gonbidatu hau. Basoan basatasunez eta pizti basatiz inguratuta bizi da gonbidatua. Hirukatu, txakur bat eta trabesti batekin batera bizi da landaremuan. Eta drag munduan ere badabil. Bertan familia disfuntzional batek babesten du. Ongi etorri, Harri aka Patxi Difuso.
Kaixo.
Bai, ongi etorri, Harri, eskerrik asko gurera hurbildu izanagatik. Eta gure lehenengo galdera, zalantza da, ba, zer gertatzen da edo nola bizi duzun, ba, gorputz berean, bizapalkuntza jasatea, ez da? Alde batetik lodifobia eta beste aldetik transfobia.
Lehenengo zapalkuntza lodifobia hori da gehien bizi dudana. Ze azken finean lodia izateaz mundu guztia ikusten du, eguneroko tasunean beti dago zeo zer egiten duela lodifobia bizitzea. Kontatuko dut anekdota bat, atzo gertatu zitzaidan.
Oh, fresko dago.
Fresko. Urrengo astean joango naiz bolo bat egitera eta utziko digute joango gara bost pertsona. Eta ni naiz lodi bakarra. Eta utziko digute jantzeko jaka bat. Eta eskatu genuen orain dela aspalditik, ni jaka handia behar nuela, bidali zuten bideo bat esanez, hau da handiena. Eta obviamente ni gorputza horresta sartzen. Orduan, ba ez dakigu zer egingo dugun boloan, baina bueno, hori da, ba bizipen bat. Adibidez, lodia izateaz, azken finean, medikuan, metroan, autobusean, taberna baten aulkietan, egunero,
pairatzen den indarkeri bat da, ez da?
Hori da, bai. Eta trans indarkeriak ere gertatzen zaizkit, batzutan elkartzen dira lodia izateaz eta trans izateaz. Misgenderin edo horrelakoak egiten dizute, ba, lodia izateaz, ez dituzu kurba gehiago, titia handiagoak, eta orduan beti, bueno, ni pertsona ez bitarra naiz, eta beti jendea irakurtzen dit neska modukoa. Orduan, ba hori titiak izateagatik, jarri aldut bigote bat, baina jendea hala ere titiak izan da, neska bat bezala hitz egiten dit.
Niburuatzen zaitu orain galdera bat, hori esan aipatu zula, oso gutxi egiten dugula galdetu, ez da horretik, nola tratatu behar dugun ditugun ingurukoak. Ikusten dugu gero eta gehiago, agian telebistan, horrelakoak, arrisketa bat hasi baino lehen, galdetzea, ez da, nola tratatu nahi izan duen pertsona, baina gertatzen da gizartean ikustut ezetz, ez da, edo nola da zure bizipena, galdetzea horretik.
Bueno, a ber, ni... Nire inguruko pertsonekin, pertsona militantea, trans ere dira, orduan, bai daukagu ohitura galdetzeko izen ordainak. Baina hortik kanpo, nire burbujaren kanpo, ez du inork galdetzen Eta nola tratatu nahi duzu, osea, nahi dizut?
Yeah. Bai, bai, bai. Hori usten nuen, ez da? Ez dela horren oikoa. Eta zaintza modu bat da?
Bai, osea, gauza simple bat da, ez du ezer kostatzen, eta jendea ez du egiten. Jendea bakarri bere buruan dauka gizona edo emakumea den, eta emakumea titiak ditu, gizona bizarra ditu, baina bi gauzak elkartzen direnean.
Bai. Irakurtzen zaitu eta...
Bai.
Agian horre aipatzeko justu esan duzula, olako indarkeriak ere espazio militanteetan gerta daitekeela. Esan nahi dut, justu, ekarri duzun anekdota hori, bada, espazio militante baten, bai, eta aldata guztiz ere, ekartzen justu, onena aurreko kafetxoaren bueltan aipatu duzulako, eta ez drag munduan, adibidez, nola bizi duzu loditasuna?
Drag gehienek argalak dira, orduan ikusten da oso gutxi drag lodiak. Niretzat hori uste dut kriston arazoa dela, ze existitzen dira. Baina referente edo ikusgarritasun gehienak dituen pertsonak argalak dira. Eta hau, jantzeko gauzak, adibidez, korse edo horrelako zeo zer, bueno, trajeak edo horrelakoak, ez da geratzen berdina gorputz argal batean, lodi batean. Eta gero gertatzen da, arropa aurkitzeko kriston arazoak daudela. Orduan, desberdintasun dago. Gero ere gertatzen dena da, eszenatokian, adibidez, niri gertatu zait, estritibaz egitea, jaisten naiz eszenatokian eta ez didate esaten ze sexy edo ez esaten didate ke valiente edo
ninguen horretan pentsatzen.
Eta da, ausarta zergatik nire gorputza, osea, bai, ere da ausarta izatea, baina gorputz lodiak ere sexyak izan aldira. Eta hor sartzen da ere erotismoa gorputz lodietan, gero trans izatea gehienetan ez zaituzte ikusten trans bezala, emakume bat bezala ikusten zaituzte, baina bueno, ere dena da nondik mugitzen zaren, azken finean, ze publikoa den, orduan...
Ze interesgarria azkenean esate izute ze sorta zaren izateagatik, zu,
bai.
Erakusteagatik zarena edo besterik gabe, ez luke ausart izatearekin erlazionatuta egon beharko, baina tamales bada, osea, ohituta gaudelako hori, erakarriak izatera...
Claro, nik egiten dut perfo bat, sexia izateko... Eta jaisten naiz eta esaten didate ze ausarta zaren, eta da, edo gero gertatzen da ligatzearen kontua. Hori ere gertatu zaigu, lehen neukan talde bat bilodia ginela, eta gero sartu zen pertsona argal bat, eta guk lodiak inoiz ez dugu ligatu eszenatokia jaisterakoan. Eta pertsona argala lehenengo boloan ligatu zuen. Ez dugula ligatu nahi, baina bueno, hori da adibide
bat ez.
Nola dagoen, nola esaten da, erotismoa edo kapital sexuala.
Kapital erotikoa.
Kapital erotiko hori da.
Beste espazio mota bateko indarkeria ekartzearen taula gainera, uig, bueg, edo jiu, genero orientiade unitatea. Agian horre interesgarria da ze, bueno, ba, zu asaltzen ari zaren hori, ez? Bi zapalkuntza horiek jasanda ze egoera gertaitezken edo zuk zure gorputzean ze indarkeria bizi izan dituzun.
Ba, ni joan nintzen uigera, zanez testo nahi nuela, endokrinoa esan zidan, adibidez, mastektomia egin bain egiteko ezinezkoa zela. Nik ez nion esan mastektomia egin nahi nuela, baina printzipioz hori esan zidan, gero ere esan zidan, hormonak hartzeko pertsona lodi bat izanez, arriskutsu gehiago dudala, baina ez daude ikerketak hori pairatzen duten, ez dakit nola esan.
Ez dago ikerketarik hori abalatzen dutenik, edo?
Hori da, abalatzen dutenik, bai.
Osa, esat, aurre iritzi bat da eta medikuak botatzen du.
Hori da. Eta esan nion, ez badaude ikerketak nola dakizu hau arrisku bat dela. Bueno, azkenean, uig, lehen, edo, bueno, orain aldaketak daudela, baina bere protokolo interno edo horretan, behartzen zaituzte psikiatratetik pasatzea. Orduan joan nintzen psikiatrara, eta horko sesioa izan zen katastrofiko. Esan zidan, bueno, igual ez dakizu zein den zure generoa lodi zaudelako, argaltzen bazara gero igual damutzen zara, hormonak hartzeko lehenengo argaldu behar dituzu epe oso labur batean ez dakizen bat kilo, ni daukat medikazio bat zuri emateko, hau da, Ozempik, argaltzeko, bueno, eta horrelako mila burrada esan zidan. Hortik atera nitzen negarrez, porque izan zen nahiko gogorra, esan zidan, hormonak hartzeko argaldu behar nuela ez dakizen bat kilo. Eta denbora oso motz batean, eta izan zen, osea, ezinezkoa zen hori gertatzea. Orduan hortik, lagunekin, drag familiarekin hitz eginda, urrengo sesioan joan ginen pankarta batekin, ba hori, esan ez dutela uzten lodifobiagatik hormonak hartzea. Eta bigarren sesioa light izan zen, baina ere kriston burradak esan zizkidan, eta horre ateratzerakoan egin genuen kontzentra bat, non Sumin Trans sortu zen, Sumin Trans gara talde bat wigaren kontra gaudela, eta nahi dugula gure medikua, gure hormonak da, eramatea. Ez joatea leku batera, hormonak hartzera, gainera Euskadin, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan bakarrik dago leku bat dela Cruces. Orduan mundu guztia, hormonak hartzen dituen mundu guztia joan behar da ara. Eta, bueno, horren aurka gaude borrokatzen. Eta hortik ea, ba hori, sortu zen Sumin Trans, eta horretan gaude.
Ze ekintza mota egiten dituzue, joten zaretelekoetara saltzera pixkatzera zertan zabiltzaten edo?
Ba, hasi ginen, taldea aurkezten, Gasteizen egon ginen, Donostira, eta ez dute oroitzen. Baina, bueno, joan gara mugitzen, eta oraindik ora horretaz gabiz. Gero ere, pertsonen testimonioak bildu ditugu eta ere jartzen ditugu gure sare sozialetan, gure Instagramean. Gero ere daukagu proiektu gehiago, maiatzako getamar, daukagu un evento ludiko festibo, dirua behar dugulako, eta ba hori egingo dugu festatxo txiki bat. Dirua.
Non?
Bilbon, kulturreko Bilbi.
Bueno, sare sozialetan ere partekatuko duzu, eh?
Bai.
Trans jarraitu.
Piskat agian jakitearen edo piskat zabalago ematearen informazioa, eba zaudete agian Euskal Herri mailako, osea, Nafarroan adibidez, zer dago?
Nafarroan da desberdina, beste gauza bat dauka.
Antzeko unitate bada, edo berdine claro, pasa berdira psikiatriatik, edo bueno, pasa berdira beste zerbitzu espezifik.
Ez dakit.
Claro, osakidetza ez denez, ez hango...
Claro.
Osasun biderena bai investigatu beharra.
Nik superinteresgarria kontatzen duzuna, bi apunte edo egitea, alde batetik lodifobiak nola oztopatzen dizun sarena izatera, ez da? Osa, iruditzen zait super larria. Zeia, soaz leku batera, ba, ez duzuna ezagutzen, gainera mugitu behar zara, erabaki bat ziur asko, osa, aurretik asko pentsatu duzuna, eta pausu garrantzitsu bat zuretzat, eta, ba, ez dakit berriro ere trabajartzea zure gorputza dena delakoa delako, ez da, eta hori, bitzen zait dela beldurrezko filma, edo ez dakit nola esan.
Bai, nire bizitza.
Ez egiten digutena, esango gutu orokorrean ze gizartan gertatzen da, eta zuri egin dizutena, zuri, osea, bai, oso gorra eta oso guai edo oso azpimarragarri ditzen zait, ba, familia hori izatea eta aldarrikatzea, izili geratzea beharrean, zenik imaginatzen nire burua eta batakit ni izili geratuko nintzatekela. Agian kontatu inguruko pixkat mina edo tal, baina hori, zuek aurkitzen duzuen bidea asko zera erabilgarriagoa da, bai zuentzat, bai gizartearentzat eta pertsona guztiontzat, ez da? Eta gero ez dakit, bultatu nahi duzuen pixkat Ozempiken inguruan hitz egitera, ze orain bolo dagoen gai bat da, eta asko, bueno, niri agertu zaizkit mugikorrean iragarkiak, eta da oso larria, zen pixkat, ez nahi zaditua, baina bai pixkat, aztertu dudala, eta entzun ditu dala testigantzak eta holan, eta da oso arriskutsua honen erabilera, bere beste, osea, gaizotasun batentzat dago pentsatuta, ez da, enoa da, azukrarena, beti gertatzen zen, diabetesarentzat da, eta ematen da gaizorik ez dauden pertsona
lodientzat, ez, argaltzeko, eta hor jazten gara gaizotzen. Eta iruditzen zait, ba beste beldurrezko historio bat, eta nola geratzen garen oso zaurgarri. Zez baukazu informazioa, ba ingo duzu medikuak esaten duen, ez da, medikua dago beti ematen du gure gizartean gure gainetik, eta ez dakit, ez badakizu, ba ziurrazki ingo duzu ingo.
Bai, bitxia iruditzen zait, ze lodia izatea ez da gaizotasun bat, baina medikuaren gana joaten zarenean, gaizo bezala tratatzen dizute, zure ardura dela esanez, eta gero ere nola den sozietatea, jendea hartzen duela, medikamentu bat ez de, o sea, ni jartzen dut adibide, ez dut hartuko kimioa kantzerra ez badaukazu, ez da? Ba, hau berdina da. O sea, bitxia iruditzen zait edo bortitza ere, nola, argaltzeagatik edo zein gauza egitea zure gorputzarekin. Eta gainera, mediku bat ematen dizu hori. Ezke oso larria da.
Oso, benetan. Ez da gauza bera, baina azken finean gizartean ere oso zabalduta daude dietak, eta ez da, ematen du osasuntzu egotea beti gutxi jatearekin erlazionatuta dagoela, edo gauza zehatz batzu jatearekin, eta akiditzea beste batzuk, eta horrek berez ikerketa badaude, horrek TCA-ak edo, noa ditzen dira euskaraz, trastosos de la conducta alimentaria, gaztelaniaz, sortze dituzte, eta hori hor badago, ikerketa, baina jarraitzen dugu, edo adituek berez jarraitze dute hori sustatzen.
Ez medikuak, joaten bazara medikuaren gana ere, esaten dizute, dieta bat hartu behar duzula. Dieta de 1500 kalorias, osea, betiko dieta esaten dizute. Eta hori da oso gutxi jatea. Eta jaten duzuna ere, dana egosia, gatzagabe, ez dakit, sin vida. Osea,
bai.
Jateko jateagatik, ez disfrutatzeko agatik. Beti joaten naizenean medikoaren gana, esaten didate, argaldu behar duzu, joaten naiz, tapoi bat daukat belarrian, argaldu behar duzu, edo orain dela urte bat, eukin nuen mina txamar batean. Argaldu behar duzu, osea, eskoa txamar batean, osea, emau.
Aipatu zut, transfobia bizizan zenonen, subin trans sortu zenutela, eta lodifobiari aurre egiteko ze babes zare edo ze erreferentzia edo gomendatu aldigu, ze badago zerbait gomendatu aldiguzuna noren gana jo dezakegun, zer irakurri, norentzun, kolektiboren bat, ez dakit.
Niri asko gustatzen zait Magda Pinedo. Bai, gainera saltzen ditu gauzak oso ondo, bai, eta gero nire sarean ere ditut pertsona lodiak, orduan haiekin hitz egiten dut. Momentuz ez dut ezagutzen militantzia edo hortik nire militantzia da egunerokotasuna. Orduan zure lagunekin elkartzea, hori pertsona aliatuekin egotea, ditut lagun argalak, baina pertsona aliatuak dira, zeo zer gertatzen bazait, ba hori sumin transen ziren mundu guztia trans. Baina izan zen superbitzia, ze etorri ziren pertsona asko, ez genituela ezagutzen, eta esan ez, nik ere egin nahi du zeo zer. Orduan hortik sortu zen sumin trans. Izan zen nahiko polita.
Nik agian galera honi erantzuteko zure baimenarekin esango nuke erreferentzia bat edo entzun ahalko litzateken zerbait eta lagungarria den zerbait da Gordura pieza, gerora Bazterraren Bazterrak izan dena. Nola aurkeztuko zenuke pieza hau?
Ba, pieza hori ni normalean daukat kuaderno bat eta idazten ditut gauzak. Eta lagun batekin idazlea dela, irakurri nion gauza batzuk eta esan zian, wow, da superpotentea, landu behar duzu gehiago, forma emateko, baina nahiko potentea da, eta orduan hasi nintzen idazten, eta atera zen Gordura pieza gazteleraz, eta gero beka batekin itzuli genuen euskarara, lagun berearekin, orduan atera zen Bazterretako Bazterrak. Bueno, nik uste dut, mi gran obra izan dela.
Ze ona. Baia, ea berreiten, osea, berriro antzokira edo ezakite espaziotara joan aukera daukasun eta irakurtzeko, ez?
Hasieran gorputza jartzen nuen, baina ez nintzen sentitu oso eroso, ze nahiko mugitzen zaizki gauzak barrutik, orduan oraindik hori landu behar dut, baina irakurketa nahiko eroso sentitzen naiz eta gustatzen zait egitea. Mugitu behar dut gehiago, bai.
Ze ona. Bagian orain, pizkat musika jar dezakegu arna sartzeko eta zeoze irakurriko diguzu?
Bai, noski.
La extravaganza. Ya la rebaja es mi afición. Compra trapito es mi perdición. Pero no hay pané pa comprarme un Chanel. Por eso estoy cantando esta canción, porque quiero mostrar mi indignación. Me relaja comer y me quita el estrés. Desnuda o no, estoy cañón, hey. Quiero comprarme un Louis Vuitton, pagarme una imitación. Los duros son mi maldición. Desnuda o no, estoy cañón, hey. Ya no me cierro el pantalón. Engordo hasta comiendo arroz, porque estoy gorda y divina, marica. Mi cuerpo te estiliza, soy toda belleza. Estoy hecha un bombón, divina. Como una babuina bañada en purpurina. Yo no tengo solución.
Bueno, irakurriko dudan zatia, ze lau zati dira, deitzen da nire gorputza ni. Eta audio. Nire gorputza ni. Ez gara inon kabitzen. Ez gara terrazetako, antzokietako, metroko, herri bazkarietako aulkietan sartzen. Nire gorputza ni. Ez daukagu jantzeko arroparik. Ez da erosteko dendarik, azokarik, posturik ere. Nire gorputza, ni ez gara desiragarriak. Beti geratzen gara erretaguardian. Eta bitartean, lagun argalak amaika maitasun historia bizitzen ditu. Hori bai, aholkuak ematen onenak gara. Baina ez gaitu inor desiratzen, ez gaitu inor maite. Nire gorputza, ni ez ditugu aukera berdinak. Ez gaituzte gustoko, ez gara zerbait polita. Nazka eta arbuioa eragiten digu, inork izan nahi ez dugun gorputza gara. Nire gorputza, ni ez daukagu segurua den espaziorik nora joan. Ezin gara burbuia batean bizi, ez baitugu horrelakorik. Zuzeneko violentzia jaso ezarren, ez gara sartzen, kamizetetan, aulkietan, ez gara sartzen, egintza bakoitzeko errepresentazioetan, ez gara sartzen jaietan sortzen den deziretan, ez gara sartzen eta ez gara sartuko. Nire gorputza, ni ez baldin badugu inon lekurik, espazioa, normatiboa edo disidentea izan da ere, nora joango gara? Abai, badakit, ikus ezintasunera goaz, argirik ez dagoen iluntasunera. Inork ikusi ezin zaituzten toki batera, desagertzen erraza den leku batera, bazterretako bazterrak gara. Nire gorputza, ni bakardadea gara, mina gara, violentzia gara, sufrimendua gara, gu gara, ni naiz lodia.
Ba, eskerrik asko, Harri. Eskerrik asko tartetxoagatik.
Zuei, gonbidatxoagatik.
Super eskertuta.
Bai, bai, ni ere oso eskertuta nago. Txutzikak itu. Oso
intertxe
izan da. Bai, bai. Eta komentatu duzun guztia, super interesgarria, super garrantzitsua. Benetan, bihotzez mila esker.
Eta egiten duzuen militantziagatik.
Hori da.
Eskerrik asko. Eta ja agurtzeko, zera, hasierako aurkezpenean astu zaidan datu garrantzitsu bat, gaurkoan Arri aka Patxi Difuso etorri zaigu, eske garrantzitsua da, ezin ginen joan hau esan gabe. Mola generalaren idazkariaren errainaren jertzea soinean jatzita.
Bai,
eskerrik asko detaile honengatik, asko eskertzen dizugu ematen dio saioari beste ukitu bat. Molaren espiritua hemen presente egotea beste kontu bada.
Bai.
Eskerrik asko.
Soy la sangre de mi regla resbalando por mis piernas, la mancha en esta falda nueva. Soy la talla que no encuentras, la marca de presión en la cadera, el botón del pantalón que revienta, roce de mis muslos, la cueva de mis tetas, pelo de la cara que molesta, soy fea. Soy desobediencia, tu canon de belleza, autodefensa callejera, en la cama soy tijera, golpe en la mesa y en la cena soy histeria, del grito de papá que no avisa, y su agresión, lastiva y fetichista siempre queda. Soy atracón prohibido, ansiedad, latido, soy cálido, vómito, que lidera la tensión de lo prometido. Soy sexo explosivo, grotesco, no normativo, soy orgasmo en convulsión y te tembleque. Soy la que mete placer oral en la comida y miga en el colchón. Mala presencia y olor a sudor, mala presencia y olor a sudor. Soy el prejuicio que inunda tu mirada cuando te hablo de animales en las jaulas, cuando como mi ensalada, mi pizza o mi bocata, soy envidia en tu barriga.